Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχετικά με τη μετάδοση και τη διάδοση του Λόγου του Θεού σε όλο τον κόσμο πλέον σήμερα. Και για την Καινή Διαθήκη μιλάμε. Η προηγούμενη εκπομπή μας ήταν αφιερωμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπουμε με θαυμασμό πώς το Πνεύμα του Άγιον χρησιμοποίησε την ελληνική και την γλώσσα και τις διάφορες μεθόδους αποτυπώσεως του Λόγου του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη γραφόταν πάνω σε πάπυρο, σε περγαμηνί και από τον 6ο και 7ο μετά Χριστόν αιώνα, ίσως και 8ο, στο χαρτί. Θα μείνουμε λιγάκι στο θέμα της γλώσσας, να δούμε μερικά ιστορικά στοιχεία και όπως είπαμε εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το μεγάλο προνόμιο και τη μεγάλη ευθύνη να είναι γραμμένη η Καινή Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα. Και πόσο, δηλαδή όταν καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμο είναι να έχουμε στα χέρια μας τόσο εύκολα μία γραφή στο γραφείο μας, μία γραφή στο αυτοκίνητο, μία γραφή στο γραφείο μας, μπορεί να θέλουμε να έχουμε όσες γραφές θέλουμε. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι απλό, είναι ένα μεγάλο προνόμιο. Πόσο πρέπει να αγαπήσουμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος έφτασε στα χέρια μας και γίνεται από το Πνεύμα το Άγιον, τον έσχατο αυτό καιρό, τόσο εύκολα διαθέσιμος, σαν να θέλει πραγματικά το Πνεύμα το Άγιον να μας ψωμίσει το Λόγο του Θεού, να μας λέει φάτε, αυτή είναι η σωτηρία σας. Γιατί πράγματι σήμερα ο κόσμος είναι εγκλωβισμένος μέσα σε αδιέξοδα, μέσα σε ένα κλοιό δυσάρεστων ειδήσεων και δεν ξέρει τη σωτηρία, δεν ξέρει την οδό διαφυγής, δεν ξέρει τα καλά νέα, δεν ξέρει τον Ιησού Χριστό. Και αυτό μας δείχνει το Ευαγγέλιο, πραγματικά τα λέει όλα αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, αλλά μας λέει και την μεγάλη και ευλογημένη είδηση ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και εδώ και για τη σωτηρία μας, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ώστε να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ανέστη, μας ακούμε λοιπόν.
Να μιλήσουμε λοιπόν για μερικά ιστορικά στοιχεία για την ελληνική γλώσσα την εποχή εκείνη όπου αρχίζει να συγγράφονται τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Όπως γνωρίζουμε, οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, όλοι εκτός από τον Λουκά, είναι Ιουδαίοι. Εν τούτης, τα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν γράφτηκαν στην Αραμαϊκή, που ήταν εκείνη την εποχή η μητρική γλώσσα των Ιουδαίων και της Παλαιστίνης. Και αυτό συνέβη διότι η ελληνική γλώσσα είχε επικρατήσει ως παγκόσμια γλώσσα σε όλα σχεδόν τα διαμερίσματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μόνη εξαίρεση ήταν το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο όπως είπαμε γράφτηκε πρώτα στα αραμαϊκά και αργότερα από ό,τι φαίνεται ο ίδιος ο Ματθαίος το μετέφρασε στα ελληνικά. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και πριν από τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η ελληνική γλώσσα δεν ήταν άγνωστη στην Παλαιστίνη. Για παράδειγμα, στον 6ο αιώνα π.Χ. στο βιβλίο του Δανιήλ συναντάμε τρεις ελληνικές λέξεις: κιθαρίς, ψαλτήριο και συμφωνία. Πράγμα που μαρτυρεί ότι είχε ήδη αρχίσει η διείσδυση της ελληνικής γλώσσας μεταξύ των Ιουδαίων. Βέβαια όμως η πρώτη κύρια εισβολή, θα λέγαμε, της ελληνικής γλώσσας στην Παλαιστίνη ήταν, όπως ξέρουμε, αποτέλεσμα των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η επικράτησή της ήταν πραγματικά καταπληκτική, διότι η ελληνική γλώσσα έφτασε να κατακτήσει ακόμα και τη Ρώμη. Δεν κατόρθωσε βέβαια να εκτοπίσει τη λατινική, όμως καθιερώθηκε εξίσου με τη λατινική ως ομιλούμενη. Μάλιστα, η ελληνική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα των γραμμάτων και ήταν σε χρήση στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, αλλά και στις κατώτερες τάξεις χρησιμοποιούνταν η ελληνική, διότι περισσότεροι από τους δούλους είχαν ως μητρική γλώσσα την ελληνική. Η Παλαιστίνη θα πρέπει να πούμε ότι ήταν δίγλωση κατά το μεγαλύτερο μέρος της και ανάλογα με τη γλώσσα που μιλούσαν οι Ιουδαίοι διακρίνονταν στους Εβραίους και στους Ελληνιστές. Οι Εβραίοι κατοικούσαν ως επιτοπλίστων την Παλαιστίνη, ήταν περισσότερο προσκολλημένοι στις πατρώες παραδόσεις και μιλούσαν κυρίως την Αραμαϊκή ως μητρική γλώσσα. Απ' την άλλη μεριά οι Ελληνιστές Ιουδαίοι ήταν οι λεγόμενοι της Διασποράς κάτω από την επίδραση του ελληνικού πνεύματος, έχοντας υιοθετήσει την ελληνική γλώσσα κλπ.
Άλλωστε, βλέπουμε ότι υπήρχαν και ελληνικά τμήματα στην Παλαιστίνη, όπως ήταν η Δεκάπολης, η Τύρος και η Σιδώνα. Ελληνιστές υπήρχαν ακόμα και στην Ιερουσαλήμ, γιατί όπως βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων, ένα σημαντικό τμήμα της πρώτης εκκλησίας της Ιερουσαλήμ αποτελούνταν από Ελληνιστές. Είναι γνωστή μάλιστα η διαφωνία ανάμεσα στους Εβραίους και στους Ελληνιστές σχετικά με την καθημερινή διακονία του φαγητού που διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο των πράξεων. Άλλωστε, οι διάκονοι οι οποίοι εκλέχτηκαν για να υπηρετούν την Εκκλησία είχαν όλοι ελληνικά ονόματα. Βλέπουμε λοιπόν μια επικράτηση της ελληνικής γλώσσας, μια γλώσσα που πραγματικά το λεξιλόγιο, η γραμματική και το συντακτικό βοηθάνε πάρα πολύ στην αποτύπωση ενιών με ακρίβεια. Και πώς πραγματικά ο Κύριος προνόησε ούτως ώστε αυτή η διάδοση μιας γλώσσας η οποία αποτέλεσε ένα πολύ εύχριστο εργαλείο απόδοσης νοημάτων ήταν τελικά αποτέλεσμα της πρόνοιας του Θεού για να μπορέσει να γραφτεί ο λόγος του Θεού στην ελληνική γλώσσα, πράγμα το οποίο, όπως είπαμε, ήταν και μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη για εμάς που είμαστε Έλληνες και έχουμε αυτή την ευλογία, θα έλεγα, από το Θεό να κατανοούμε ίσως βαθύτερα τα νοήματα του λόγου του Θεού σε σχέση με ανθρώπους άλλων χωρών και γλωσσών, όπου χρειάζεται να γίνει κάποια μετάφραση, στην οποία ίσως κάποιες φορές κάποια νοήματα να χάνουν το μεγάλο βάθος τους.
Σε αυτό, διόρθωσε με, Ματθαία, αν κάνω λάθος, νομίζω η εβραϊκή γλώσσα έχει πολύ μεγάλη αμφισημία. Δηλαδή, μία λέξη, ανάλογα με το που εντάσσεται και στο περιεχόμενο μες το οποίο και τα συμφραζόμενα, μπορεί να αποκτάει διάφορες έννοιες και ερμηνείες. Πράγμα που δεν ισχύει τόσο με την ελληνική, καθώς είναι σημασιολογική γλώσσα, είναι η λογική. Δηλαδή, αυτό που λέει έχει από κάτω βάθος, και αυτό και όλες τα ετυμολογικά λεξικά δείχνουν η κάθε λέξη τη ρίζα της κλπ. Και αυτό επέλεξε ο λόγος του Θεού την ελληνική γλώσσα, όχι μόνο για το εύρος των κατακτήσεων της εποχής εκείνης, αλλά για τη μεγάλη ακρίβεια των νοημάτων που είπε ο Γιονέστης. Και θυμίζουμε την προηγούμενη εκπομπή ότι περίπου, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, η ελληνική γλώσσα εισήχθη περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ. και ήταν η πρώτη γλώσσα η οποία εισήχθηκε τα φωνήεντα στο λεξιλόγιο της.
Κάτι είπαμε για μεταφράσεις όμως, γιατί ναι, μεν ήταν στην ελληνική γλώσσα.
Την εποχή ακριβώς αυτή.
Είναι μεταφράσεις, γιατί η εντολή του Κυρίου είναι να πάνε σε όλο τον κόσμο.
Θα διαβάσουμε ότι η μετάφραση και η αντιγραφή των Ευαγγελίων γενικώς στις ανατολικές γλώσσες, δηλαδή συριακά, αραβικά, αρμενικά, αλλά και προς τα λατινικά, γίνεται εκείνη την εποχή, την όψιμη αρχαιότητα. Ήδη από τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους, δηλαδή μιλάμε τώρα για πρώτο αιώνα μετά Χριστό, δεύτερο αιώνα μετά Χριστό. Και το γεγονός αυτό, πέρα από τη σημασία που είχε για την επαφή των λαών της Ανατολής με τον Ελληνισμό, εξασφάλισε σε εμάς μία επιπλέον πηγή για τα ελληνικά κείμενα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή είναι πολύ μεγάλη σημασία, γιατί στα χειρόγραφα, ξέρουμε ότι στα λατινικά έχουμε τη Βουλγάτα, που είναι το 3ο αιώνα μετά Χριστό, που είναι από τους πρώτους κώδικες που είναι πλήρης η Κοινή Διαθήκη. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ, επειδή σε κάποιες χώρες και σε κάποιες μεταφράσεις διασώθηκαν πάρα πολλά αντίγραφα, με αποτέλεσμα τώρα στην αναπαραγωγή του κειμένου, είχαμε ασχοληθεί βέβαια με αυτό αρκετά στις πρώτες εκπομπές, τονίζουμε και πάλι ότι κανένα πρωτότυπο δεν έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή, αυτό που έγραψε ο Απόστολος Παύλος με το χέρι, τα βιβλία της Κοινής Διαθήκης. Όλα αυτά έχουν ανασυνταχθεί από αντίγραφα, των οποίων βέβαια η πληθώρα είναι τεράστια. Θυμίζουμε ότι είναι 20 με 25.000 έχουμε χειρόγραφα και την Καινή Διαθήκη. Επομένως, μέσα σε αυτά υπάγονται και πάρα πολλά.
Για το νούμερο είναι λίγες εκατοντάδες.
Είναι 800 περίπου, αν θυμάμαι καλά. Επομένως, μέσα σε αυτά υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία είναι σε μεταφράσεις. Και επομένως η μετάφραση είχε δύο έννοιες. Η πρώτη είναι προφανώς να ερμηνευτεί και να δοθεί ο λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, στις περιοχές πέρα αυτών που κατανοούσαν την ελληνική γλώσσα.
Μάλιστα.
Το σημαντικότερο ίσως. Το δεύτερο ήταν ότι μέσα από αυτές μπορούσε να γίνει ανασύνταξη του αρχικού κειμένου. Βοήθησαν στην ανασύνταξη του αρχικού κειμένου. Επομένως, μία οι μεταφράσεις αυτές που αρχίσαν από πολύ νωρίς δώσανε και αυτή την πρώτη όθηση ώστε ο λόγος του Θεού να φτάσει και προς την Ισπανία, πάνω να κινηθεί προς Γαλατία, προς τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, να κινηθούμε δεξιά προς Ινδία και τα αραβικά μέρη, Συρία κλπ. Mm-hmm. Και προς τα κάτω, στην Αφρική, να πάμε στις περιοχές Μεσογείου, Λιβύη και όλες αυτές τις περιοχές, ώστε να κινηθεί και να εξαπλωθεί ο λόγος του Θεού έντονα.
Μια και λέμε για τον. Αναφέρθηκε ο Δημήτρης ωραία για τον αριθμό των χειρογράφων, των αντιγράφων δηλαδή που έχουν γραφεί. Να πω καταρχήν ενδεικτικά και να το δούμε λίγο έτσι διερευνητικά αυτό, ότι το δεύτερο μετά την Καινή Διαθήκη, ενώ είπαμε ότι αντίγραφα, χειρόγραφα είναι γύρω στις 24.000 περίπου, το δεύτερο μετά την Καινή Διαθήκη σε ό,τι αφορά τον αριθμό των χειρογράφων του αρχαίου κείμενου είναι του Ομήρου, τα ομηρικά επί. Ο αριθμός των χειρογράφων τους είναι μόλις 643. Λοιπόν, ακόμα λιγότερα είναι για τον Εσχύλο, 50 χειρόγραφα, 100 για τον Σοφοκλή, 152 για τον Λουκιανό κλπ. Λοιπόν, εγώ έχω μια λογική απορία τώρα, ρητορική είναι η ερώτηση, αλλά για ποιο λόγο έχω 24.000 χειρόγραφα, και αυτό λέω για αντίγραφα της Αγίας Γραφής, κώδικες, Καινή Διαθήκη, διότι αποσπάσματα από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, δηλαδή αναφορές έμεσα που γίνονται στην Αγία Γραφή.
Σε ανθολόγια.
Ακριβώς. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες, είναι γύρω στις 200 κάτι χιλιάδες. Για ποιο λόγο ξαφνικά υπάρχει, ας πούμε, αυτή η διασπορά του Ευαγγελίου σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, και αφενός μεν γιατί υπάρχουν τόσα πολλά χειρόγραφα, τόσα πολλά αντίγραφα που προφανώς δείχνουν το ενδιαφέρον και τη ζήτηση, και για ποιο λόγο από την άλλη προφανώς υπάρχει η αποδοχή. Δηλαδή δεν μπορεί κάτι να γράφεται και να αντιγράφεται και να ξανααντιγράφεται και να ξαναμανααντιγράφεται αν δεν υπάρχει μια αναλογή ζήτηση. Συνεπώς υπάρχει το πλήθος των χειρογράφων, υπάρχει και μια ανάλογη αντίστοιχη αποδοχή. Ο ακρογωνιαίος λίθος του χριστιανισμού, που είναι βεβαίως ο ίδιος ο Χριστός, και όπως και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος παραδέχεται, εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, όλα αυτά είναι ματαία.
Αμήν.
Ολόκληρο το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η διδασκαλία του Ευαγγελίου, η Καινή Διαθήκη είναι μια ματαιότης, εάν δεν συνέβη η Ανάσταση του Χριστού. Εδώ λοιπόν έχω πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και αυτό είναι, καταρχήν θα πρέπει να πω ότι για να υπάρχει το ενδιαφέρον και η αποδοχή, τουλάχιστον στην πλειοψηφία των ανθρώπων που αποδέχονται το Ευαγγέλιο, για να μην είμαι απόλυτος, σαφώς υπάρχει αποδοχή του γεγονότος της Αναστάσεως του Χριστού.
Αποδοχή δεν έχω χριστιανισμό. Αποδοχή
σαν γεγονός, μάλιστα.
Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και συνέπειες όμως.
Ένα μεγάλο ζήτημα, πριν φτάσω σε αυτές, για να το εξετάσω ιστορικά, πέρα από το θέμα βεβαίως της πίστης και της αποδοχής του καρδιακού ζητήματος, υπάρχει ας πούμε και το διανοητικό. Και μια και τώρα εξετάζουμε το πώς διαδόθηκε το Ευαγγέλιο, ας το δούμε καταρχήν ιστορικά. Αυτό το κορυφαίο γεγονός που είναι και πραγματικά καθοριστικό, έτσι, στην διδασκαλία του Χριστού, η Ανάσταση του ίδιου του Κυρίου, του ίδιου του Χριστού, είναι ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει υπό αμφισβήτηση ήδη από τον πρώτο αιώνα, δηλαδή τις μέρες στην ουσία όπου και συνέβη. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι δεν αμφισβητήθηκαν τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης τον πρώτο αιώνα. Προηγουμένως ανέφερα ότι από τον ένα κορυφαίο παπυρολόγο, σήμερα ειδικό για την πρωτοχριστιανική εποχή, ότι έχω κατά πάσα πιθανότητα του Μάρκου πρώτο Ευαγγέλιο, το κατά πάσα πιθανότητα ο άνθρωπος το αναφέρει, διότι μπορεί, ας πούμε, ο Ματθαίος, έτσι υπάρχει μια εκδοχή, να έγραψε το Ευαγγέλιο του στα αραμαϊκά, έχει υποθεί ίσως το 45, και ο ίδιος να το μετέφρασε στα ελληνικά το δεύτερο μισό. Αλλά ας υποθέσουμε τότε, ότι μιλάμε για το 65. Έχω μια απόσταση λοιπόν από τα γεγονότα λίγες δεκαετίες, περίπου 30 χρόνια. Είναι σαν να μιλάμε σήμερα για ένα γεγονός.
Δηλαδή.
Ακριβώς. Είναι σαν να μιλάμε σήμερα για ένα γεγονός το οποίο συνέβη, ας πούμε, το 1970-80.
Το Πολυτεχνείο, ας πούμε.
Ναι, σαν να μιλάμε για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Εμπλέκονται μέσα πολιτικές αρχές, θρησκευτικές αρχές, ο στρατός, και τέλος πάντων για ένα θέμα το οποίο δεν ήταν σε ένα, ξέρω εγώ, απόμακρο, απομονωμένο σημείο, αλλά απασχολεί τη Μητρόπολη του Ιουδαϊσμού, εμπορικά κέντρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που ήταν πολλά από αυτά εκείνη την εποχή. Έχω λοιπόν να κάνουμε όλο, προσέξτε ότι τα γεγονότα τον πρώτο αιώνα, και αφού το Ευαγγέλιο κυκλοφορεί, είναι ήδη, διαβάζεται το δεύτερο μισό του πρώτου αιώνα, είναι η καλύτερη περίοδος για να αμφισβητηθούν τα γεγονότα. Ναι. Προσέξτε, δεν έχουμε πηγές.
Και συγκεκριμένα για πρόσωπα και για γεγονότα.
Βέβαια, γι' αυτό και μη μας εκπλήσει. Καμιά φορά, ξέρετε, διαβάζουμε γενεαλογίες, βλέπουμε στη γραφή να γράφει λεπτομέρειες, ας πούμε, πώς ο Λουκάς προσδιορίζει, ας πούμε, πότε έγινε, ξέρω εγώ, η απογραφή κλπ. Και όλα αυτά. Μην μας παραξενεύουν, γιατί είναι σαν να γράφει ένας δημοσιογράφος σήμερα, διότι πραγματικά τα Ευαγγέλια, έτσι, μπορεί να χαρακτηρίζονται βιβλία θεολογικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι ιστορικά βιβλία τα οποία περιέχουν την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, διότι περιέχουν ιστορικά γεγονότα. Δεν αμφισβητήθηκαν τον πρώτο αιώνα που θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν, και για το γεγονός της Ανάστασης, μια και αυτό αναφέρθηκαν και έχουμε κάνει ολόκληρη εκπομπή για αυτό το θέμα. Απλά, τελείως βέβαια επιγραμματικά, αξίζει κανείς να τρέξει στο site, ας πούμε, να βρει τη συγκεκριμένη εκπομπή και όλα τα στοιχεία που παρατίθενται εκεί. Απλά να πω ότι ουδέποτε υπήρξε μια εναλλακτική λογική του τι έγινε το σώμα του Χριστού. Δεν θα το αναπτύξουμε βέβαια τώρα, γιατί είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Έχει γίνει όμως ειδική εκπομπή, είναι πολύ ωραία, και η εκπομπή, το στήσιμο, τα στοιχεία μπορεί να τα βρει κανείς στο site. Και κλείνω λοιπόν αυτή την παρέμβαση λέγοντας ότι ένας από τους λόγους που είχε αυτή τη διασπορά που είχε, και έχει ως σήμερα το Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη, η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω για παράδειγμα από στοιχεία της Βιβλικής Εταιρείας ότι είχα και πιο πρόσφατα, αλλά δεν πρόλαβα να τα μαζέψω. Η αύξηση που σημειώθηκε το 2008 έναντι του 7 ήταν συγκλονιστική, ας πούμε, ήταν μεγάλη στην κυκλοφορία Αγίων Γραφών. Συνολικά 28,5 εκατομμύρια Αγίες Γραφές μόνο από τη Βιβλική Εταιρεία, 11,5 εκατομμύρια Καινές Διαθήκες, 24 εκατομμύρια μεμονωμένα βιβλία της Αγίας Γραφής, 318 εκατομμύρια αποσπάσματα από βιβλία της Αγίας Γραφής. Δηλαδή είναι μια έκρηξη η οποία απλώς ξεκίνησε τον πρώτο αιώνα.
Εν μέσω οικονομικής κρίσης το 2008.
Ακριβώς. Λοιπόν, και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η διασπορά συνεχίζεται σήμερα, έχοντας πάντα επίκεντρο την Ανάσταση του Χριστού.
Γιατί μέσα από το βιβλίο αυτό, αυτό είναι το θαυμαστό, αναδύεται ένα πρόσωπο το οποίο είναι ζωντανό και αναστημένο και έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά τα οποία αναγράφονται. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει στα χέρια του την Αγία Γραφή καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ζωντανό βιβλίο, ότι μέσα από αυτό γνωρίζει τον ζωντανό Θεό και τον επισκέφεται ο Χριστός. Γίνονται πράγματα στη ζωή του. Δηλαδή, όπως είπε και ένας μεγάλος Ευαγγελιστής, η Αγία Γραφή δεν δόθηκε για να μας πλουτίσει τις γνώσεις, αλλά και να μας αλλάξει τη ζωή. Και αυτό γίνεται μέσα από την προσωπική παρέμβαση του ζωντανού και αναστημένου Ιησού Χριστού. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, Ανέστη.
Ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα να προσθέσω. Επειδή θίξαμε το θέμα της αξιοπιστίας της Αγίας Γραφής, ανέφερε ο Δημήτρης πολύ ωραία για τον αριθμό των χειρογράφων και των υπολείπων στοιχείων. Ο αδερφός ο Ματθαίος μίλησε για την ιστορική εγκυρότητα και βασιμότητα των γεγονότων που αναφέρονται. Είναι πραγματικά γεγονός ότι οι μαρτυρίες λοιπόν για τα κείμενα της Καινής Διαθήκης είναι πολύ περισσότερες από εκείνες για τα περισσότερα έργα των κλασικών συγγραφέων, την αυθεντικότητα των οποίων κανένας δεν αμφισβητεί. Όμως, αν η Καινή Διαθήκη ήταν μια συλλογή μη θρησκευτικών κειμένων, η αυθεντικότητά της θα θεωρείται πέρα για πέρα αμφισβήτητη. Και εδώ είναι το περίεργο. Διότι υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο μερικοί άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάθε βιβλίο που έχει θρησκευτικό χαρακτήρα ως ύποπτο και απαιτούν, χωρίς ουσιαστική αιτία, απαιτούν πολύ περισσότερο υλικό επιβεβαίωσης για να πιστούν για την αξιοπιστία του. Όμως από την άποψη την επιστημονική και την άποψη του ιστορικού, οι ίδιες σταθερές πρέπει να απαιτούνται και για τα δύο. Και για τα ιστορικά καθαρά βιβλία και για τα βιβλία που, που έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Όμως πραγματικά αυτό είναι κάτι που προσωπικά δεν μας ενοχλεί καθόλου, πιστεύω, διότι με όλη αυτή την πληθώρα στοιχείων και πείθονται, ας πούμε, και οι ίδιοι, δηλαδή για αυτούς τους πιο δύσπιστους υπάρχουν όσα στοιχεία τραβάει η όρεξή τους, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αλλά και για εμάς είναι μια χαρά ότι επιβεβαιωνόμαστε ακόμα περισσότερο για την ορθότητα του λόγου του Θεού πάνω στον οποίο έχουμε βασίσει τη ζωή μας.
Να πω κάτι, αν επιτρέπετε. Σε τελευταία ανάλυση, το να επιβεβαιώνονται ιστορικά κάποια στοιχεία και να αμφισβητείται η ερμηνεία τους, για τον χριστιανό καμάρι του είναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ας πούμε. Σκεφτείτε ότι τον πρώτο αιώνα δεν υπήρξε αμφισβήτηση του γεγονότος του καινού τάφου του Χριστού. Δεν υπήρξε τέτοια. Υπήρξε αμφισβήτηση για το αν ανιστήθηκε ή για το αν έκλεψαν, ας πούμε, η εναλλακτική του πρώτου αιώνα ήταν ότι οι μαθητές έκλεψαν το πτώμα, το σώμα. Δεν αμφισβητήθηκε ότι ο τάφος ήταν άδειος. 50 μέρες μετά τη Σταύρωση, κάποιοι βγήκαν, ας πούμε, στο κέντρο της Ιερουσαλήμ και άρχισαν να φωνάζουν δυνατά ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και οι άνθρωποι που άκουγαν, επειδή ήταν περίοδος, ήταν γιορτή Ιουδαϊκή, ας πούμε, η ημέρα της Πεντηκοστής, πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπων άκουγαν. Πάρα πολλοί από αυτούς εξάπατος πήγαν στον τάφο. Πάρα πολλοί από αυτούς είδαν τον άδειο τάφο. Ουδέποτε η πολέμη, η πρώτη του χριστιανισμού, το φαρισαϊκό καθεστώς στο ιερατείο, αμφισβήτησε το ότι ο τάφος ήταν άδειος. Ποτέ, κανείς. Αμφισβήτησαν την ερμηνεία του γεγονότος. Προσέξτε τώρα πώς αυτό, ας πούμε, εξυπηρετεί τον ερευνητή του 21ου αιώνα. Έτσι, δηλαδή, οι άνθρωποι τότε μας έκαναν το καλύτερο δώρο. Γιατί? Διότι μόνο από το γεγονός του ότι δεν αμφισβητείται ότι ο τάφος είναι άδειος. Προσέξτε πέντε πολύ χρήσιμα στοιχεία που προκύπτουν αυτονόητα, αποδεδειγμένα. Πρώτον, ότι Ιησούς υπήρξε. Έλεγαν ότι το σώμα του Ιησού το έκλεψαν οι μαθητές του. Εμένα σήμερα λοιπόν μου επιβεβαιώνουν ότι Ιησούς υπήρξε. Δεύτερον, ότι δεν ήταν αποδεκτός από το ιερατείο, επιβεβαιώνοντας την αφήγηση των Ευαγγελίων. Τρίτον, ότι όντως πέθανε. Διότι σήμερα πολλοί λένε μήπως δεν πέθανε, μήπως κάτι έγινε, μήπως ήταν και αυτά κτλ. Τέταρτον, ότι ετάφησε γνωστό τάφο. Δεν τον πήραν κάπου, δεν τον έκρυψαν, δεν ήταν, ας πούμε, στο Βόρειο Πόλο, δεν ήταν στους πάγους, δεν είναι μια ιστορία, ας πούμε, από την Ανταρκτική. Είναι μια ιστορία που συνέβη στο κέντρο, στην πρωτεύουσα, στη Μητρόπολη του Ιουδαϊσμού, με χιλιάδες μάρτυρες. Και τέλος, ότι τελικά ο τάφος ήταν κενός. Με τις υγείες τους. Καλώς να το αμφισβητούν. Μπαίνουμε στην ερμηνεία του γεγονότων, ναι, αλλά έχω μια πληθώρα στοιχείων και άλλα πολλά βέβαια είναι, τα οποία επιβεβαιώνουν ιστορικά, έτσι, σχηματίζουν το πάζλ.
Μα το θαυμαστό είναι ότι και σήμερα που ζούμε, ο Κύριος έρχεται ο ίδιος να στηρίξει τη μαρτυρία και την αλήθεια των γραφωμένων. Όταν έχουμε και θα δούμε τώρα εμείς στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μέσα από το ίντερνετ να περνάει το Ευαγγέλιο μέσα σε ισλαμικές χώρες, να πηγαίνει μέσα σε απολυταρχικά καθεστώτα, να παίρνουν οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο στα χέρια τους και να τους επισκέπτεται ο Χριστός, ο Αναστημένος, και να τους αλλάζει τη ζωή και να τους αναγεννάει και να τους βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον. Είναι αυτή η μαρτυρία ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος στηρίζει την αλήθεια των γραφωμένων. Γιατί ο Χριστός πράγματι αναστήθηκε και σε λίγο θα έρθει να μας παραλάβει. Όμως έχουμε μείνει λοιπόν στις διάφορες μεταφράσεις, με κύριο όχημα την Βουλγκάτα, η οποία ήταν η λατινική μετάφραση, η οποία μέχρι και το 15ο αιώνα ήταν η κύρια μετάφραση, ας πούμε, για τον κόσμο τότε. Και γύρω στο 1500 περίπου και κάτι γίνεται η μετάφραση στα αγγλικά με την King James Version του βασιλιά Ιακώβου, η οποία μέχρι και σήμερα αποτελεί μια αποδεκτή απόδοση, μετάφραση της Αγίας Γραφής. Και το 1455 γίνεται το μεγάλο γεγονός, γιατί μέχρι τότε οπωσδήποτε υπήρχε η δυσκολία μεγάλη, χειρόγραφα ήταν η γραφή της γραφής και όλων των βιβλίων, με το χέρι γραφόντουσαν, πολύ λίγα τα αντίτυπα, δύσκολο να προμηθευτεί κάποιος το βιβλίο, φυλασσόταν σε μοναστήρια και σε ειδικούς χώρους, πολλοί κατακρατούσαν την αλήθεια εν αδικία. Και το 1457 τι έγιναν, έστω. 55 μάλλον.
Ναι.
Έχουμε την εισαγωγή
ακριβώς. Ναι. Έχουμε λοιπόν ανάπτυξη της τυπογραφίας από το Γουτεμβέργιο. Το πρώτο βιβλίο το οποίο τύπωσε μόνος του ήταν η Βίβλος, η οποία πλέον σώζεται σε μερικά αντίτυπα τα οποία θεωρούνται πολύτιμα. Ο Γουτεμβέργιος τύπωσε συνολικά 180 αντίτυπα της Βίβλου. Όμως η διαδικασία εκτύπωσης του συγκεκριμένου βιβλίου ήταν πολύ ακριβή, κόστιζε 160 ετήσιους μισθούς του μέσου εργάτη στη Γερμανία.
160 ετήσιους μισθούς για κάθε βιβλίο?
Ναι, γι' αυτό και τελικά ο Γουτεμβέργιος έπεσε έξω, πέθανε φτωχός, απέτυχος επιχειρηματίας. Αξίζει να πούμε ότι σήμερα σώζονται 48 από τα 180 αντίτυπα και μάλιστα το 1987, ένα από αυτά πουλήθηκε σε πληστηριασμό έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ και έγινε το ακριβότερο βιβλίο στον κόσμο εκείνη την εποχή.
Άρα λοιπόν τα δίνουμε δώρο μια Αγία Γραφή, να ξέρουμε ότι είναι πραγματικά πολύτιμο βιβλίο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, εδώ όμως θα διακόψουμε για το δεύτερο ημίωρό μας.